მაგაგაცნოთ. ახლა დროს დაუთმობ ჩვენს ტრადიციულ ინტერაქტიულ დიალოგს და მის წამყვან იანთაძეს დღეს გადაცემის სტუმარია ლიანა ჯერვალიძე, ექსპერტი ენერგეტიკის საკითხებში და ბლოგერი. მე ბევრ დროს შესავლით აღარ წავიღებ. იაკ, ალბათონო ლიანა, თქვენ 10 წუთი გაქვთ.
მადლობთ, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ქაბატონო ლიანა, პირველი შეკითხვა ასე ჟღერს: ჩემთვის ავტორიტეტული ზოგიერთი პირი აცხადებს, რომ არ არსებობს სტრატეგიული ობიექტები, ზოგი კი აცხადებს, რომ რა თქმა უნდა არსებობს. თქვენი შეფასებით, ენერგოსექტორში თუ არსებობს სტრატეგიული ობიექტები?
მადლობთ მოწვევისათვის, მადლობთ შეკითხვისათვის. ნამდვილად არსებობს სტრატეგიული ობიექტები, მაგრამ იმ ობიექტთა ჩამონათვალი, რომელიც სტრატეგიული კატეგორიაში გადის, სულ უფრო მცირდება გლობალიზაციის პირობებში. ვინაიდან მსოფლიო ხდება გლობალური და სულ უფრო და უფრო ერთობლივი მართვა და ერთობლივი ფლობა და ინვესტიციების მიზიდვა ხდება ქვეყნიდან ქვეყანაში და აქედან გამომდინარე ის ჩამონათვალი, ვთქვათ, რომელიც არსებობდა სტრატეგიული ობიექტების თავისი მნიშვნელობით, ვთქვათ, წლების წინ, დღეს არის უფრო და უფრო მოქნილი და უფრო ნაკლები დოკუმენტები შედის ასეთ ჩამონათვალში.
როგორც მე ვთქვი,
ძირითად ქვეყნებში არის ეს ტენდენცია, რომ ყველა ცდილობს თავის განვითარებაში უცხოური კაპიტალის მოზიდვას და აქედან გამომდინარე რაღაცა პროცენტით ყველა ობიექტში უცხოური კაპიტალი მონაწილეობს.
გასაგებია. მეორე შეკითხვა სხვათშორის ეხება მაგისტრალურ გასადენს და ალბათ სწორედ სტრატეგიულ ობიექტებში ესეც იყო განაზრებული. როგორ არ უკაცრად, რატომ არ შეიძლებოდა მაგისტრალური გასადენის გაყიდვა რამდენიმე წლის წინ და რატომ შეიძლება ახლა?
რამდენიმე წლის წინ იყო სულ სხვა ვითარება, დღეს არის სხვა ვითარება. ჩვენს გარშემო სიტუაცია შეიცვალა, ვითარება შეიცვალა. მაშინ, როდესაც პირველად დადგა მაგისტრალური გასადენების გაყიდვის საკითხი და შევარდნაძის ხელისუფლების დროს ხელმოწერილი იქნა ასევე შეთანხმება 2003 წელს, მაშინ ჩვენ ქონდა ასეთი მდგომარეობა. მთავარი მომწოდებელი, მონოპოლისტი მომწოდებელი იყო რუსული კომპანია და მონოპოლური მომწოდებელი არ შეიძლება ყოფილიყო ამავე დროს მაგისტრალური მისადენების მფლობელი. ის მთლიანად მონოპოლურ მდგომარეობას იკავებდა შიდა ენერგეტიკულ ბაზარზე. ამასთან ერთად მიმდინარეობდა და პროცესი იყო დასავლეთ-აღმოსავლეთის ენერგეტიკული დერეფნის განვითარების. 2003 წელს მხოლოდ დაწყებული იყო პროექტის სახით და ბაქო-თბილისი ერზრუმის გასადენი. და ასეთ ვითარებაში ამისადენის რუსეთის მხარეზე მიყიდვა ხელს შეუშლიდა დასავლეთ აღმოსავლეთის დერეფნის განვითარებას, რის რაც ჩვენი მთავარი ამოცანა იყო, რომ დასავლური ინვესტიციები აზერბაიჯანში შემოსული, ეს გზა ამოქმედებულიყო, ანუ სატრანზიტო ის ინვესტიციები, რომელიც შესული იყო აზერბაიჯანში გაზის წარმოებაში, გადმონაცვლებულიყო უკვე სატრანზიტო პროექტში. ეს იგი, მისი გავრცელება ამ ინვესტიციების მომხდარიყო სატრანზიტო პროექტში, უკვე სადაც უკვე ჩვენ ვიქნებოდეთ ჩართული. ასეთ ვითარებაში, როგორც შიდა მონოპოლური სიტუაციიდან გამომდინარე, ისე იმ საერთაშორისო პროექტის მდგომარეობიდან გამომდინარე, რომელშიც ჩვენ ჩართვა გვინდოდა, იმ ვითარებაში ამ მილსადენების გაყიდვა არ შეიძლებოდა.
ანუ რამდენადაც ხვდები თქვენ ეთანხმებით ამ ჯამინდელ გადაწყვეტილებას ჩვენი ხელისუფლების, რომ გასადენის ნაწილობრივ გაყიდვა დასაშვებია?
მე იმ საფრთხეებს, რაც მაშინ იყო, ვეღარ ვხედავ. დასავლეთ აღმოსავლეთის დერეფანი უკვე არის, მილი ჩვენ გვაქვს და აქ აზერბაიჯანსა და თურქეთს ეს დამაკავშირებელი, პლუს საბერძნეთთან დამაკავშირებელი მილი უკვე არსებობს, ეს რეალობაა. ამასთან ერთად ჩვენ ყავს ახალი მომწოდებელი, ორი მომწოდებელი ყავს აზერბაიჯანიდან, კონსორციუმის და აზერბაიჯანული კომპანია სოკარის სახით. არ ვართ რუსულ გაზზე დამოკიდებული და აქედან გამომდინარე ის საფრთხეები, რომელიც 2003 წელს არსებობდა, დღეს აღარ არის. მაგრამ მე დღესაც წინააღმდეგი ვარ იმისა, რომ სახელმწიფომ ნებისმიერ სიტუაციაში დასთმოს საკონტროლო პაკეტი და წინააღმდეგი ვიქნები იმისა, რომ სახელმწიფომ გადაწყვიტოს პირდაპირი მიყიდვით ვინმეს მიყიდოს ეს, ვინც არ უნდა იყოს ეს.
ანუ გარკვეული პროცენტის გაყიდვა.
გარკვეული პროცენტის გაყიდვა ლონდონის ბირჟაზე, უბრალოდ ტესტის სახით, ჩემთვის საინტერესოა, ვინ დაინტერესდებოდა რუსული მხარის გარდა, არის თუ არა რაიმე ინტერესი იმისა, რომ ეს მისადენი, რომლის რეაბილიტაციაში ჩაიდო ამხელა თანხა, ამერიკული თანხა, და რომელიც ამჟამად მუშაობს მარტო სომხეთის მომარაგებაზე, შესაძლოა თუ არა მან რაღაცა სხვა დამატებითი დატვირთვა შეიძინოს და ქვეყანას კიდევ ერთი სატრანზიტო ფუნქცია გააძლიეროს ქვეყნის.
გასაგებია დიდი მადლობა. შემდეგი შეკითხვა ეხება აგვისტოს ომს. 2008 წელს რუსეთის მიერ საქართველოზე თავდასხმას ხშირად უკავშირებენ ტრანსკავკასიურ ენერგოდერეფანს და ომის უმთავრეს მიზეზადაც კი ასახელებენ ხოლმე. საინტერესოა სინამდვილეში რა გავლენა იქონია ორი წლის წინანდელმა ომმა და მას მერე საქართველოში დაბანაკებულმა რუსეთის ჯარმა უკვე არსებული ნავთობსადენების და გასადენების მუშაობაზე და მომავალი მაგისტრალების მშენებლობის პერსპექტივაზე.
ომის დროს არც ერთი საერთაშორისო მაგისტრალი არ დაზიანებულა და ამას შემთხვევითობას ვერ მივაწერთ. 5 დღის განმავლობაში რუსებს რო სტუმებოდათ, ამას მოახერხებდნენ ნამდვილად. ამიტომ ომის პროცესში უშუალოდ სამხედრო მოქმედებების დროს არაფერი არ მომხდარა. რუსების მესიჯი იყო ამ კონფლიქტის დროს ძალიან გარკვეული, მან მუქარა განახორციელა, მაგრამ არ დააზიანა სატრანზიტო ინფრასტრუქტურა, ვინაიდან მას არ სურდა თავისი პოტენციური პარტნიორების, ვთქვათ იგივე აზერბაიჯანის გაღიზიანება, რომელიც რესურსებიც გადის ამ ინფრასტრუქტურის საშუალებით და არ უნდოდა დასავლეთში უკვე თავისი პარტნიორების ასევე გაღიზიანება, იმიტომ რომ BP, სტატოილი და ეს დასავლური კომპანიები დასავლეთ ევროპულ ქვეყნებს ეკუთვნის. აქედან გამომდინარე განახორციელა მუქარა, მაგრამ ეს მუქარა არ ეხებოდა უშუალოდ ამ სატრანზიტო დერეფანს. რუსეთი შეგუებულია, რომ ეს მილები აქ არსებობს და ეს სატრანზიტო არხი გაჭრილია. რუსეთის მუქარა განხორციელდა უშუალოდ შავი ზღვის უსაფრთხოების კუთხით, ვინაიდან რუსეთს შავ ზღვაზე უსაფრთხოება და კავკასიაში საფრთხოება ძალიან სასიცოცხლო მნიშვნელობის ამოცანად მიაჩნია.
ეხლა მივედით სწორედ იმ შეკითხვასთან, რაც ეხება უსაფრთხოებას. მეოთხე შეკითხვა ასეთია: რას ემყარება საქართველოს ენერგო უსაფრთხოება?
საქართველოს ენერგო უსაფრთხოებების საკითხი დღეს მოკლევადიან პერსპექტივაში გადაჭრილია. გრძელვადიან პერსპექტივაში მუშაობა მიდის. საქართველოს ენერგეტიკული უსაფრთხოება ეფუძნება ადგილობრივ წარმოებას. მთელი აქცენტი გადატანილი არის ჩვენი ჰიდრორესურსების ათვისებაზე და არსებული ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაცია ან მომხდარია უკვე და ან მიმდინარეობს ახალი ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის მიმართ მუშაობა.
წინა შეკითხვას მინდა დაუბრუნდა, იქ იყო საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ აი საქართველოში რომ რუსეთის ჯარი არის დაბანაკებული, ეს თუ არის რამე კავშირში ამ ენერგეტიკულ პოლიტიკასთან?
მათ შექმნეს პლაცდარმი საქართველოში, მაგრამ ეს უშუალოდ დღესდღეობით ვერაფერ გავლენას ვერ ახდენს სატრანზიტო ფუნქციაზე.
გასაგებია, კარგით. აი მეხუთე შეკითხვა ასეთია: შემთხვევით თქვენ ხომ მაინც არიცით რა წერია ენგურხესის მართვასთან დაკავშირებით საქართველოსა და რუსეთ შორის დადებულ ხელშეკრულებაში? ეთანხმებით თუ არა, რომ ეს დოკუმენტი საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი არ უნდა იყოს?
მე მინდა გითხრათ, რომ დოკუმენტში ზუსტად რა წერია, ძალიან დოკუმენტი არ წამიკითხავს და აქედან გამომდინარე კომენტარს ვერ გავაკეთებ. ის ფაქტი, რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ასე არის, დოკუმენტი დაიდო მემორანდუმის სახით ქართულ და რუსულ მხარეებს შორის, უკვე მიუთითებს იმაზე, რომ მესამე მხარე, აფხაზეთი როგორც დამოუკიდებელი მხარე, ამ დოკუმენტიდან ამოვარდნილი უნდა იყოს. ეს ფაქტი, თუ ეს ასე არის, თავისთავად გულისხმობს, რომ მხარეები შეთანხმდნენ ერთმანეთში, ისე რომ არ გაითვალისწინეს იმ მესამე მხარის ინტერესი, რომლის უშუალო ტერიტორიაზეც მდებარეობს ეს ტურბინები. აქედან გამომდინარე, ის რომ დოკუმენტი დახურულია, მე ჩემთვის გასაგებია.
აფხაზური მხარის გამო?
აფხაზური მხარის გამო და შიდა პოლიტიკური სიტუაციის გამო, რაც არსებობდა საქართველოში უშუალოდ სამხედრო კონფლიქტის შემდეგ.
და საიდან შეიძლება ვიყოთ დარწმუნებული, რომ საქართველოს სახელმწიფოებრივი ინტერესები არის დაცული ამ დოკუმენტში?
და მე ჩაგერევით ერთი წამით, ბოლოს ერთი წუთი დაგჭირდა და უბრალოდ მინდა რომ გითხრათ ამ შესახებ.
დიდი მადლობა.
ანუ დრო დაგჭირდა კიდევ, მაგრამ ერთი წუთი.
ერთი წუთი დაგჭირდა მხოლოდ და გვფრთხილებენ.
როგორ გითხრათ, ჩვენ არსებობს შემთხვევები, როცა ანენდობი ან არენდობი. ამ შემთხვევაში ვინაიდან ეს არის დახურული დოკუმენტი, ეს დაიდო მხარეებს შორის ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე, რომ დაცული იქნებოდა სრული კონფიდენციალობა, ჩვენ არაფერი არ დაგვრჩენია გარდა იმისა, რომ ვენდოთ ჩვენი ხელისუფლების კეთილსინდისიერებას და პატიოსნებას. და მე პირადად ვენდობი.
გასაგებია, საინტერესოა. სულ ერთი სიტყვით რომ გითხრათ, ამერიკის შეერთებული შტატების რუსეთის და საქართველოს ენერგეტიკულ პოლიტიკაში თუ არსებობს ინტერესთა რაიმე თანხვედრა?
კავკასია ცენტრალური აზიის მიმართულებით არაფერი თანხვედრა არ არის.
ეს ცუდია ჩვენთვის თუ?
ეს ჩვენ ამან ჩვენ საშუალება უკვე მოგცა გავხდარიყავით საერთაშორისო სატრანზიტო პროექტების მიმღები მხარე.
დიდი მადლობა აი აქ
სტაბილურობით და ჩვენი უსაფრთხოებით დაგვეინტერესებინა ჩვენი დასავლელი პარტნიორები.
ძალიან დიდი მადლობა.
ძალიან დიდი მადლობაა, დიდი მადლობა ქალბატონ ლიანამ. ეს გახლდათ ტრადიციული ინტერაქტიული დიალოგი, რომელიც მიყავდა იანთაძეს, გადაცემის თუმარი გახლდათ ექსპერტი ენერგეტიკის საკითხებში და ბლოგერი ლიანა ჯერვალიძე. ვაკრწელებთ გადაცემას, თქვენ ოსმენთ საღამოს თავისუფლებას.